assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 1368 yilga qamaldi. Qorako'ldan fermerlarning bug'doy pulini 3 oydan buyon bermayapti.
Men bu yil kredit olgan yo'qdim. Olmagan kreditni joyiga kreditga 9 million saqlagan.
G'oyib bo'lgan Belarus muxolifati a'zosi Ukraina chegarasida qo'lga olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sankt-Peterburgdan Urganchga 8-sentyabr kuni maxsus charter reys orqali 220 nafar o'zbekistonlik olib kelindi. Bu haqda Xorazm viloyati transport boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Xorijdan qaytganlar 10 kundan kam bo'lmagan muddatga karantin markazlariga joylashtirildi. Xabarda ta'kidlanishicha, Xorazmdan Moskva va Sankt-Peterburgga 4 ta charter reysi uyushtirilgan va jami 840 nafar o'zbekistonlik olib kelingan. Ayni paytda 8-sentyabr kuni Rostov-Dondan ham 940 ga yaqin o'zbekistonlik yo'lovchidan iborat poyezd Toshkentga qarab yo'lga chiqishi kutilmoqda. Namangan viloyatining Norin tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi o'zidan 10 va 7 yosh katta bo'lgan ikki erkakni do'pposlagan 23 yoshli ayolga nisbatan jinoyat ishini qo'zg'atdi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, hodisa joriy yilning 25-iyun kuni soat 17:30 larda sodir bo'lgan. Qayd etilishicha, qiz Norin tumani Zarbdor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan avtomobil yo'lida 33 yoshli erkakni hech bir sababsiz qasddan urib tepib tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng u bezorlik harakatlarini oldini olishga uringan 30 yoshli erkakni ham urgan. Ish yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston hukumati hisobidan qurilgan va jihozlangan umumta'lim maktabi ochilishida qatnashish uchun Tojikistonga boradi. Bu haqda Asia Plus agentligi So'g'd viloyati ma'muriyatidagi o'z manbasidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. 640 o'quvchiga mo'ljallangan maktab So'g'd viloyatining Spitamen tumanida qurilgan. Ta'lim muassasasi qurilishiga oid bitim O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil may oyida Tojikistonga qilgan tashrifi chog'ida imzolangan edi. Maktabning ochilish sanasi hozircha ma'lum emas. Agentlik xabariga ko'ra, bu ma'lumotga keyinroq diplomatik kanallar orqali aniqlik kiritiladi. Mazkur maktabdan tashqari O'zbekiston tomoni Tojikistonning Xatlon viloyati Qubodiyon tumanida 200 o'rinli kasalxona ham qurib bermoqda. Qirg'iziston fuqarolik aviatsiyasi departamenti rahbari Kurmanbek Akishev 8-sentyabr kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga O'zbekiston bilan parvozlarni qayta yo'lga qo'yish masalasida muzokaralar o'tkazilayotganini ma'lum qildi. Xudo xohlasa 15-sentyabrdan boshlab parvozlar yo'lga qo'yiladi. Hozir muzokaralar o'tkazilmoqda, dedi Kurmanbek Akishev. Unga ko'ra, ayni paytda Qozog'iston bilan ham havo qatnovlarini yo'lga qo'yish masalasi muhokama etilmoqda. Koronavirus pandemiyasi tufayli O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi aviaparvozlar bir necha oy oldin to'xtatib qo'yilgan edi. Qirg'izistonda saylovoldi tashviqoti boshlangani munosabati bilan huquq-tartibot idoralari ov miltig'i, xizmat va fuqaroviy quroli bo'lgan shaxslar hamda qurol aslaha sotadigan do'konlar egalarini tekshira boshladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan ma'lum qilishlaricha, parlament saylovini hozirlash va o'tkazish chog'ida jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yuridik va jismoniy shaxslar hujjatlari ham to'liq tekshiriladi. Qirg'izistonda galdagi parlament saylovlari 2020 yil 4-oktyabrga belgilangan. Markaziy saylov komissiyasi 3-sentyabr kuni saylovda qatnashish uchun 15 ta partiyani ro'yxatdan o'tkazgan, mazkur partiyalardan deputatlikka 1912 kishining nomzodi qo'yilgan. Moskvaning Presnenskiy tuman sudi aktyor Mikhail Yefremovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Sud uni yo'l harakati qoidalarini buzishda aybdor deb topgan. Joriy yilning 8-iyun kuni Yefremov ishtirokidagi avtohalokat chog'ida aktyor urib yuborgan furgon haydovchisi Sergey Zaharov nobud bo'lgan edi. Sud aktyor zimmasiga Zaharovning o'g'liga 800 ming rubl tovon puli to'lab berish majburiyatini ham yuklagan. Hukm kuchga kirguniga qadar Yefremov hibsda saqlanadi. Avvalroq u ehtiyot chorasi o'laroq uy qamoqda tutib turilgan. Prokuror Yefremovga 11 yillik qamoq jazosi so'ragan edi. Sud hukm chiqarishda qator uzrli sabablarni inobatga olgan. Yefremovning advokati suddan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan istalgan hukmni chiqarishni so'ragan edi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, avtohalokat chog'ida Yefremov mast bo'lgan. Mazkur hodisa jamoatchilik orasida katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 1368 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Istanbuldagi Reina tungi klubida 2017 yilning 1-yanvariga o'tar kechasi terror hujumi sodir etgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov 7-sentyabr kuni Turkiya sudi hukmi bilan 40 marotaba umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning mazkur hukmga asosan jazo muddati 1368 yil qilib belgilandi. Masharipov bilan birga yana 48 kishi terror guruhiga a'zolikda aybdor deb topilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda sud terrorga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 11 kishini oqladi. Turk matbuotining yozishicha, sud hukmida Abdulqodir Masharipov konstitutsiyaga tahdid qilish va 39 kishini, jumladan politsiyachi Burak Yildizni qasddan o'ldirishda aybdor deb topildi. Bundan tashqari, Masharipov odam o'ldirishga harakat qilish va ruxsatnomaga ega bo'lmay turib, qurol olib yurish moddalari asosida ham aybdor deb topildi va 375 ming turk lirasi miqdorida jarimaga tortildi. Sud Masharipovdan tashqari yana terrorchilikda ayblangan 48 kishiga nisbatan ham hukm o'qidi. Masharipovning qonuniy nikohdagi xotini Zarina Masharipova, Abu Jihod taxallusiga ega bo'lgan Yasir Muhammad Salom Radaun va yana 12 kishi terror tashkilotiga a'zo bo'lganlikda aybli deb topildi hamda har biri 12 yildanga qamaldi. Yana 3 sudlanuvchi, jumladan Masharipov bilan bir xonada yashagan Tene Traor 7 yil 6 oyga, yana 23 kishining har biri 6 yil 3 oydanga ozodlikdan mahrum qilindi. Ularning barchasi terror tashkiloti a'zosi sifatida aybdor deb topildi. Sudlanuvchi Jalil Chelik terror tashkilotiga a'zo bo'lish va ruxsatsiz qurol olib yurishda ayblanib, 16 yil 3 oyga kesildi. Bundan tashqari sud yana 7 kishining har birini terror tashkiloti a'zosi sifatida 9 yildanga qamadi. Sud Masharipov bilan birga sudlanayotgan Irfan Tashkanning ishini alohida ajratib ko'rib chiqish to'g'risida ajrim chiqardi. U bilan birga yana 16 kishi sudlanadi. Turk matbuotining yozishicha sud hukmi bilan jami 11 sudlanuvchi oqlandi. Istanbuldagi Reina tungi klubida 2017 yilning 1-yanvariga o'tar kechasi terror hujumi sodir etilgan va 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan, hujumni amalga oshirganlikda ayblanib, Istanbulda o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov qo'lga olingandi. Joriy yilning 1 va 2 sentyabrlarida ham Turkiyaning Istanbul, Adana, G'azintepa va Hatay kabi shaharlarida xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida kamida 20 ga yaqin o'zbekistonlik qo'lga olingani aytiladi.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyati Jondor tumani fermerlari iyun oyida Qorako'ldon ochiq aksiyadorlik jamiyatiga topshirgan bug'doy pulini hanuz ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, korxonadan tushirilgan bir qism pul ham ularning ixtiyorisiz kredit hisobiga olib qo'yilmoqda. Qorako'ldon korxonasi rahbari bug'doy puli to'liq berilmagan tanolar ekan, yaqin kunlar ichida bu muammo hal qilinishini aytdi. Jondor tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, davlat korxonasi fermerlarning bug'doyini bozor narxidan 2 barobar kam narxda sotib olgan bo'lsa ham, ular bilan hisob-kitob qilishni ortga surmoqda. Tumanda 300dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Bug'doyimizni iyun oyida topshirgan edik. Shu paytgacha Qorako'ldon korxonasi faqat fermerlarning davlatdan olgan krediti qismini to'lab berdi. Bug'doydan olingan sof daromadimizni esa to'lamayapti. Davlat fermerlarni qarshatib har kilo bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan edi. Hozir bug'doyning bozordagi narxi 3,5 ming so'm. O'sha 1,5 ming so'mdan 15% NDS ham oladi. Oqibatda 1317 so'm pul qolyapti. Lekin g'irromlik qilib shuni ham bermayapti, deydi fermer. Uning aytishicha, fermerdan arzon narxda sotib olingan bug'doydan qilingan unning narxi ham hozir ko'tarilib ketgan. Buni qarang, hozir bozorda kepakning narxi 2400 so'mga chiqdi. Biz topshirgan modoyning narxidan 2 barobar qimmat. Don kombinatlari monopoliya qilib olyapti. Uning tepasida turgan tashkilotlar vazirlar mahkamasigacha unga ko'makchi bo'lyapti. Bo'lmasa vazirlar mahkamasi tomonidan o'zimizda ishlab chiqarilgan bir qop unni 125 ming so'mdan sotish belgilab qo'yilgan bo'lsa ham, bular ko'chalarga unni olib kelib qo'rqmay 150 ming so'mdan sotyapti. Shu ham tortilib qolgandan so'ng yashirincha 200 mingga sotilyapti. Bechora xalq indamaydi, jimgina borib olib kelyapti, deydi fermer. Rajab Ulug'bek fermer xo'jalik rahbari 68 yashar To'xtakul Sodiqovaning ozodlikka aytishicha, u va oilasi davlatdan kredit olmay, o'z kuchi bilan bug'doy yetishtirgan bo'lsa ham, lekin Qorako'ldan hosil pulidan 10 million so'mni kreditga o'tkazib yuborgan.
2019-ni pulini olganimiz yo'q anaydi. Qorako'ldan nima bo'lsa magari 20 million tashabdi, o'zi 31 million, 20 tenga to'xtib 200 kilogram. 11 millionni saqlagan, 20 millionni tashagan. Men bu yil kredit olgan yo'q edim. Bo'lmagan kreditni joyiga kreditga 9 million saqlagan. O'sha uchun ertaga endi sudga beraman borib. Meni misol uchun Samarqandda qarzim yo'q, 0-0. Lekin bo'lmagan kreditga 9 million kreditni saqlagan bo'lsa-chi? Bironta inson o'qib bir dehqonni so'rasa, yuragini kimlar bir eshitsa,
deydi fermer To'xtagul Sodiqova. Qorako'ldan ochiq aksiyadorlik jamiyati rahbari Botir Usmonov bug'doy puli to'liq berilmagani tan olar ekan, yaqin kunlar ichida bu muammo hal qilinishini aytdi.
Qorako'ldagi hozir o'sha kredit afg'on qilamiz, o'z nasibisi jarayon qamoq hujjatlari nasibisi kelaveradi.
Yo'q, qachon endi bu masala? Ancha bo'ldi-ku bug'doy topshirishganiga. 3 oy 4 oy bo'lib ketyapti.
Degan Qorako'ldon korxonasi direktori Botir Usmonov ozodlikning boshqa savollariga javob bermay aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus davlat chegara xizmati rasmiylari va guvohlar taniqli muxolifatchi Mariya Kolesnikova 8 sentyabr kuni Belarus-Ukraina chegarasida qo'lga olinganini ma'lum qildilar. Xabarlarga ko'ra, Kolesnikova ertalabki soat 5 da bir kun oldin g'oyib bo'lgan boshqa 2 nafar muxolifat yetakchisi Anton Radenko va Ivan Krasov bilan borgan. Ularning uchalasi ham muxolifat muvofiqlashtiruv kengashining a'zolaridir. Muxolifat muvofiqlashtiruv kengashi 9 avgustda o'tgan saylovda Aleksandr Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilingani ortidan tashkil etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Belarus davlat chegara qo'mitasi vakili Anton Bichkovskiy boshida muxolifat yetakchilari mamlakatni tark etganini e'lon qilgan edi. Ammo keyinroq Belarus davlat telekanali Bichkovskiy Kolesnikova chegarani kesishga urinayotganda qo'lga olinganini aytganini xabar qildi. Radnenko bilan Krasov esa Ukrainaga o'tib ketgani aytilmoqda. Ukraina davlat chegara xizmati Kolesnikova Ukrainaga o'tmaganini, ammo Radnenko bilan Krasov chegaradan o'tganini tasdiqladi. Kolesnikova Ukrainaga kiritilishi oldini olish uchun o'z pasportini yirtib tashlagan haqidagi xabarlarni tasdiqlab bo'lmadi. Saylovda Lukashenkoning asosiy raqib bo'lgan muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya Kolesnikovani zudlik bilan ozodlikka chiqarishga chorladi. 7 sentyabr kuni Tutbay nashri guvoh so'zlariga tayangan holda Kolesnikova Minsk markazida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganini xabar qilgan edi. Oradan ko'p o'tmay Radnenko va Krasovning yaqinlari ular bilan ham aloqa yo'qolganini ma'lum qildilar. Yevropa ittifoqi muxolifatning ko'zga ko'ringan vakillari g'oyib bo'lishi ortidan Lukashenkoni muxolifatni qo'rqitib taslim qilishga urinishda aybladi. Tinch namoyishlar boshlangandan beri minglab odam qo'lga olindi, jurnalistlarga bosim kuchaydi. Germaniya Belarus rasmiylaridan g'oyib bo'lganlar haqida ma'lumot berishni hamda siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Hayko Maas Belarusdagi barcha siyosiy mahbuslar qayerdaligiga oydinlik kiritilishini va ular ozodlikka chiqarilishini talab qilamiz, dedi. 8 sentyabr kuni saylov ortidan Litvaga qochib o'tgan muxolifat nomzodi Tixanovskaya Yevropa Kengashining parlament assambleyasi qoshidagi siyosiy ishlar qo'mitasining virtual yig'inida ishtirok etib, Belarusdagi vaziyatni muhokama qildi. Joriy haftada Tixanovskaya Polshaga borib, yuqori lavozimli rasmiylar bilan uchrashadi. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari qariyb bir oydan buyon davom etmoqda. Norozilarning ko'pi qo'lga olindi, qiynoq va tahqirlashlarga duchor etildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Rossiya Qozog'iston chegarasida yurtiga qaytishni istagan 4000 dan ziyod o'zbekistonlik to'planib qoldi. Bir qismi poyezdda yo'lga chiqdi. Hukumat imtiyozi bilan 3 qo'shni davlatdan o'qishini imtihonsiz ko'chirganlarning aksari hanuz talabalar safiga olinmadi. Buxorolik filolog: Buxoro Jumhuriyati 100 yilligini eslash Karimov poyiga gul qo'yishdan ko'ra muhim edi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Qozog'iston chegarasida 4000 dan ziyod o'zbekistonlik mehnat migranti to'planib qoldi. Samara oblastida yuzaga kelgan vaziyatga oid ma'lumotlarni Ozodlik bu oblastga qo'shni Orenburg oblastidagi O'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi jamoat tashkiloti rahbari Ravshan Hoji Kavlonovdan oldi. Vaziyatdan har kuni xabardor bo'lib turgan Ravshan Hoji Kavlonovning aytishicha, to'planganlar soni 4000 dan ortgan. 7-sentyabr erta tongda O'zbekiston jo'natgan maxsus poyezdda 918 kishi Toshkentga qarab yo'lga chiqqan, biroq qolgan 3000 dan ortiq o'zbekistonlikning qachon qaytishi hanuz noma'lum. Kavlonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Afsuski, vatandoshlarimiz to'planishda davom etyapti. Lekin biz o'zimiz o'tgan safar aytganimizdek, Orenburg viloyatiga kirish qismidan asosan Moskva yo'nalishiga kordonlar qo'yilgan. Vatandoshlarimizni bu yerga oqib kelib, hozir ancha sovuq tushib qolgan viloyatlarga, Rossiya bu yer. Shuning uchun vatandoshlarimizni qiynalmaslik holatini yo'lga qo'yish masalasida biz sizlar orqali ham boshqa xalqqa umumiy eshittirish orqali SMIlar orqali e'lon qilganmiz vatandoshlarni bu yerga kelishini bartaraf qilish uchun. Orenburg viloyatida hozirgacha xudoga shukur vatandoshlar shundan keyin to'planishdi, bekor qilishdi. Lekin Samara viloyatida afsuski bunday ishlar olib borilmadi deb o'ylayman, chunki vatandoshlarimizni kelishi to'xtamayapti.
Eha Moskvi 5-sentyabrda xabar qilishicha 3000 dan ortiq. Sizda qanday ma'lumot bor?
Hozirgi kunda 4000 dan ortiq vatandoshimiz yo'q deb bilamiz.
4000 dan ortiq Samara viloyatini Qozog'iston bilan chegara hududiga yaqin joydami?
Yo'q, afsuski bular Orenburg orqali o'tadi. Orenburg orqali o'tadi, lekin poyezdga chiqish stansiyasi va bilet sotish stansiyasi faqat Kinel stansiyasi, Samara viloyatining Kinel stansiyasi Orenburgdan tranzit o'tib ketadi.
Orenburgni yopib qo'ydi deyapsiz-ku.
Avtomobillar, vatandoshlarimizni avtomobilda, taksistlarni tijoratini to'xtatish masalasida, chunki bu narsalar asosan taksistlar tomonidan uyushtirilyapti. Shuning uchun biz bu narsani bartaraf qilish uchun shunday harakat qildik.
Orenburg viloyat hokimiyati kirishini to'xtatgan. Yo'q. Masalan, o'sha Moskvadan kelar ekan, oldin Orenburgga kiradimi?
Yo'q, avval Samaraga kiradi, keyin Orenburgga keladi.
Yo'q, Orenburg orqali o'tib ketadi der ekansiz, nimani aytyapsiz? Poyezdga chiqishni aytyapsizmi?
Poyezd Orenburg orqali.
Ha, qo'lida bileti bo'lsa kiritadi.
Albatta, qo'lida biletda, poyezdda o'zida bo'ladi. Stansiya pasadki poyezdga o'tirish stansiyasi faqat Kinel stansiyasi bo'ladi. Boshqa stansiyalarda passajirlarni poyezdga chiqishi ham, tushishi ham taqiqlanadi.
Siz aytayotgan 4000 dan ortiq odam o'sha Kinelda, Kinel yaqinida. Ularning sharoiti qanday shu kunda?
Afsuski, sharoiti juda og'ir, yaxshi emas. Chunki bizda sovuq tushib qoldi, o'sha palatochniy garadoglarda turishibdi. Ma'muriyatda butun vatandoshlarimizga yetkazadigan palatkalar yo'q, qolganlari o'sha imkon darajasida o'zlari qo'l bola yasama, endi bungacha aytganda palatkalar qilib yashab turishibdi. Afsuski, holat hozirgi kunda shunaqa.
Xabarni mazmuniga qaraganda O'zbekiston hukumatini xabari bor bundan. Chunki kechagi xabarda aytilishicha bugun 900 kishi poyezdga chiqishi mumkin. Poyezdni O'zbekiston hukumati jo'natganmi, O'zbekiston temir yo'llarini poyezdimi?
Albatta. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan poyezd Kinel shahriga yo'lga chiqqan. Bugun hozir Kinel shahrida bugun poyezd Toshkent shahriga qarab jo'nab ketadi. 918 ta passajir bu poyezdda ketadi.
Soat nechida yo'lga chiqadi? Mahalliy vaqt bilan.
Kinin Toshkent poyezdi bugun 7-chi slot kuni soat 3dan 21 daqiqa o'tganda ketar ekan.
Ketib bo'pti-da unda?
3da ha, nima bo'lyapti?
Qolganlari nima bo'ladi?
Afsuski, vatandoshlarimiz qolganlari yana poyezd kelishini kutadi. Lekin hozirgi kunda har haftaga muntazam poyezd yo'nalishi qo'yilib qoldi. Bu hafta mana Kinel shahridan, keyingi hafta Yekaterinburg shahridan poyezd qo'yilgan, Yekaterinburg-Toshkent, undan keyingi hafta Novosibirsk-Toshkent poyezdi qo'yilgan.
O'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi jamoat tashkiloti rahbari Ravshan Hoji Kavlonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatini eshitdingiz. Rossiyadan qaytayotgan o'zbek mehnat muhojirlarining Samara viloyatida to'planib qolishi birinchi marta kuzatilayotgan hodisa emas. 7-avgustda Ozodlik O'zbekiston transport vazirligi ma'lumotiga tayanib, Rossiya-Qozog'iston chegarasidan o'tolmay Orenburg va Samara oblastlarida to'planib qolgan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarish jarayoni boshlangani haqida xabar qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar Ozodlik radio saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyat hokimi to'ylar bois koronavirus vaziyatining izdan chiqqanini bildirdi va to'y egalarini terrorchiga qiyosladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov 7 sentyabr kungi selektor yig'ilishida keltirgan raqamlar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi berib borayotgan rasmiy statistikaga nisbatan shubhalarni yanada kuchaytiradi. Sog'liqni saqlash vazirligi 6 sentyabr holati bo'yicha hozirgacha Xorazm viloyatida jami 479 ta koronavirusga chalinganlik holati aniqlanganini aytgan bo'lsa, 7 sentyabr kuni hokim Ermanov Xorazm viloyatidagi 7854 nafar o'qituvchidan 453-tasining koronavirusga chalingani va shu bois yangi o'quv yili boshida ishga chiqa olmasligini bildirdi. 7-sentyabr kungi selektor yig'ilishida birgina Bog'ot tumanidagi vaziyatga to'xtalgan Ermanov tumanning 5ta mahallasida haftadan bir kunda 79 odamdan analiz olingani va ulardan 48 nafarining koronavirusga chalingani tasdiqlanganini bildirdi. Xorazm hokimi koronavirus vaziyatining keskin yomonlashib borayotgani uchun to'ylarni aybladi va to'ylarni nazorat qilmayotgan mahalla raislari hamda uchastka nazirlarini jinoiy javobgarlikka tortishni buyurdi. 7-sentyabr kungi yig'ilishdan yozib olinib ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvda viloyat hokimi Farhod Ermanov Bog'ot tumanidagi aksar mahallalar aholisining 60%ga yaqini koronavirusga chalinganini aytadi.
Bular bir-birini yuqtirib, butun rayonni, onaki musa shu bianda qo'shni rayonlarga o'tib ketadi.
Analizlarga qaraydigan bo'lsak, hamma mahallada 50%, 60% odam kasallangan. Bular bir-biriga yuqtirib butun rayonni, bu yoqda qo'shni rayonlarni ham yuqtirib yuribdi. Nega hech kim qaramayapti? Ichki ishlar qayerga qarayapti? Dedi Ermanov haftadan Bog'ot hokimligi binosining majlislar zalidan turib selektorda qatnashgan rasmiylarga qarata. Xorazm viloyati hokimi selektor yig'ilishida Bog'ot tumanidagi vaziyatning naqadar nazoratdan chiqqanini ayrim mahallalarga oid raqam bilan ko'rsatadi. Beruniy mahallasi bo'yicha 19 ta analiz olingan bo'lsa, 12 tasida kasallik aniqlandi. Yangi qadamda 18 analizdan 11 tasida kasallik aniqlandi. Nurafshonda 14 analizdan 9 tasida aniqlangan kasallik. Xabarchiqalada 16 tadan 11 tada koronavirus chiqqan. Ashxobodda 12 tasidan 5 tasida koronavirus aniqlangan. Endi bularni nima qilishimiz kerak? Yana bir haftadan keyin hammaga yuqishtirib bo'lamiz-ku, deydi viloyat hokimi o'z chiqishida. Hokim Ermanov 7-sentyabr kungi majlisda keltirgan raqamlar va bergan topshiriqlar yuzasidan Xorazm viloyati hokimligi rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokim yordamchisi va matbuot kotibi Ozodlik savolini eshitishi bilan go'shakni ilib qo'ydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniyning rafiqasi Kreml parasi shifokorning eri sog'lig'ini baholash chaqirig'ini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyning rafiqasi Yuliya Navalnaya germaniyalik va rossiyalik mutaxassislardan iborat guruh tuzib, zaharlangan Navalniy sog'lig'ini baholashni taklif qilgan shifokorni prezident Vladimir Putinning qo'g'irchog'i deb atadi. 6-sentyabr kuni Navalnaya Instagramda Rossiyadagi tibbiyot muassasalari bemorlarga o'z mulkidek munosabatda bo'ladi. Bemor qarindoshlarini aldab, ularga bemorni ko'rishga izin bermaydi va o'zi xohlagan tarzda qoidalarni o'ylab topib, shifoxonalarni qamoqxonaga aylantiradi deb yozdi. 5-sentyabr kuni keyingi yillarda Putin va uning siyosatini qo'llab kelayotgan 87 yoshdagi shifokor Leonid Rashal Rossiyaning Milliy tibbiyot palatasi Germaniya shifokorlari palatasini Navalniy sog'lig'ini baholash uchun qo'shma guruh tuzishga chorlaganini aytgan edi. Germaniyalik shifokorlar hamda Navalniyning qarindoshlari muxolifatchi Rossiya rasmiylari tomonidan Sovet davrida ishlab chiqilgan novichok zaharli moddasi bilan zaharlanganini aytib keladilar. Kreml esa bu ayblovni keskin rad etmoqda. Doktor Rashal, turmush o'rtog'im sizning mulkingiz emasligini aytmoqchiman. Uning davolanishiga hech qanday aloqangiz bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Keyingi yillardagi ommaviy faoliyatingiz sizga inshonishimga yoki hurmat qilishimga yo'l bermaydi. Siz shifokor o'laroq emas, balki hukumat odami o'laroq o'zingizni tutyapsiz. Ahvoli sizni qoniqtirmagan bemorga yordam berishni istamaysiz, balki ma'lumot qo'liga kiritib, boshliqqa yoqish paydasiz. Gunohga botmang, ayniqsa bu keksa yoshda deb yozdi Navalniy. Navalniy 20 avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shandayoq uning tarafdorlari muxolifatchi maxsus zaharlanganini taxmin qilgan edi. Omsk shifoxonasida 2 kun qolgan Navalniy maxsus samolyot bilan Germaniyaga olib kelindi. Ayni damda u Berlindagi Charite shifoxonasida sun'iy komada qolmoqda. Germaniya Moskva Navalniy zaharlanganini izohlab bermasa, mamlakatga qarshi chora ko'rilishini bildirdi. Xususan, mamlakat rasmiylari Berlin Rossiya gazini Yevropaga eltishni ko'zlovchi Nord Stream 2 loyihasi bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirishi mumkinligini aytishmoqda. AQSh va boshqa g'arb davlatlari kansler Angela Merkelni loyihani to'xtatishga chorlab keladi. 4-sentyabr kuni muxolifatchi Lyubov Sobol Ozodlikka bergan intervyusida Navalniyning Rossiya Federal xavfsizlik xizmati yoki Kremlga aloqador tadbirkor Yevgeniy Prigojin zaharlaganiga ishonishini aytdi. Na maxsus xizmatlar, na Yevgeniy Prigojin Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri buyrug'isiz bu zaharlashni uyushtira olmagan bo'lardi dedi Sobol. Ammo muxolifatchi buni tasdiqlovchi dalil keltirmadi. Sobol Kreml Navalniyning oqil ovoz berish kampaniyasi tufayli uni zaharlaganini taxmin qildi. Mazkur kampaniya oy yakuniga belgilangan mahalliy saylovlarda ishtirok etayotgan mustaqil va muxolifat nomzodlarini qo'llamoqda. Sobol Rossiya g'arbida joylashgan Belarusda hamda mamlakat sharqida joylashgan Xabarovskda sodir bo'layotgan norozilik namoyishlari keltirib chiqargan beqarorlik Rossiya yetakchilarini tashvishga solib qo'yganini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblar tomoni rasmiy Kobul namoyandalari bilan muzokara o'tkazish uchun 21 kishilik hay'at ro'yxatini e'lon etdi. Mazkur hay'at orasida kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Mulla Abdusalom Hanafiy nomi ko'zga tashlanadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Toliblar tomoni rasmiy Kobul namoyandalari bilan tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun 21 kishilik bir hay'at ro'yxatini e'lon etdi. Toliblarning muzokara hay'ati ro'yxatida Afg'oniston Turkiy xalqlaridan kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Mulla Abdusalom Hanafiy hamda Turkman millatiga mansub Shayx Qosimlar nomlari ko'zga tashlanadi. Mulla Abdusalom Hanafiy kim? Hanafiyni Taliban hokimiyati davrida Ma'rif vazirligini boshqarganini bildirgan o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim uni Taliban rahbarlik hay'ati tarkibida bo'lgan yagona o'zbek deydi.
Mulla Abdusalom Hanafiyni tahsiloti dinisi bor. Oliy satiga, vazir satiga ishlagan va undan berigan shu hay'at rahbari Talibonga bor, hay'at muzokaralari ham bor. Ko'plab tajriba topgan. Gumon qilaman, Salom Anafini tajribasi ham ko'proq o'zbeklardan namoyandagilik qila oladi Taliblar hay'atiga.
Rasmiy Kobul Taliban tomoni bilan tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun allaqachon 20 kishilik bir hay'atni tayin qilgan edi. Ushbu hay'at tarkibida 2 yosh o'zbek siyosatchi Abdulmatinbek va Botir Do'stumlar mamlakat o'zbeklari namoyandalari sifatida tinchlik muzokaralarida qatnashadilar. Taliban so'zchilari Taliblarning muzokara hay'ati Qatar poytaxti Dohaga yetib borganini aytadilar, ammo rasmiy Kobul Taliblar hali muzokaraga tayyor emasligini iddao qilmoqda. Talibonning muzokara hay'ati so'zchisi Naim Ko'chay Talibonning davlat turmalarida saqlanadigan 6 nafari ozod etilishi bilanoq muzokaralar boshlanadi degan. Afg'oniston vitse-prezidenti Amrulloh Solih yaqinda Tulunyuz nomidagi telekanal muxbiri bilan o'tkazgan suhbatida Talibonning 6 nafari Norvegiya, Fransiya va Avstraliya hukumatlari istagi bois turmadan ozod etilmaganlar dedi. Solining ta'kidlashicha mazkur davlatlar Talibonning ozod qilinmagan 6 nafarini xavfli terroristlar bo'lganliklarini ta'kidlaganlar. Muzokaralarni boshlash uchun mazkur jangarilarni Qatar hukumatiga taslim beramiz. Ular noma'lum muddatga qadar Qatardan bo'lak mamlakatga safar qila olmaydilar. Biz bu to'g'rida g'arblik homiylarimiz bilan kelishib olganmiz, dedi Afg'oniston vitse-prezidenti.
Ma bo mutahidin g'arbi xod ba yak tavofoq merasid.
Janob Solega ko'ra, yaqin kunlar ichida Dohada toliblar bilan davlat namoyandalari aro tinchlik muzokaralari boshlanadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, bir umr so'z bilan ishladingiz, so'z bilan.
Ha, endi so'zligimiz hayotimiz.
So'zni yukini bilasiz demoqchiman-da.
Rahmat.
Og'ir so'z bor, yengil so'z bor, yuki og'iri bor, yuki yengili bor. O'sha so'zni yukini bilmaganlar nima deydi?
Endi so'zni yukini bilmaganlarda nima deyish mumkin? Lekin so'z har holda bu juda qattiq mas'uliyat talab qiladi. Juda qattiq mas'uliyat. Hali aytadi-yu, aytilgan so'z otilgan o'q deydi. Tak. Shuning uchun so'z mas'uliyati juda katta deb bilaman.
Mamlakat rahbari Shavkat Miromonovich o'sha so'z yukini biladimi, bilmaydimi, nima deb o'ylaysiz?
Man 100% man so'zga eng chuqur munosabat, chuqur javobgarlik, chuqur mas'uliyat bilan qaraydigan odam kishi. Juda ham
mas'uliyat bilan qaraydigan odam bo'lsa, nima uchun u kishi renessans so'zini ishlatvordi? Tunov kuni 30-avgustda.
Ha, endi buni man 30mi yo 29dami nimani aytyapsiz, bu
metroga tushganda.
Ha, 29 yillik nimamiz munosabati bilan, mustaqillik 29 yilligi munosabati bilan qilgan ma'ruzalarida shunga yaqin so'z bor, aniq so'z bor, renessans, lekin bu kishidan oldin nam juda ko'p deputatlarimiz, juda ko'p arboblarimiz 3-chi renessans davriga kelyapmiz. 3-chi renessans.
Yo, undan keyin prezidentdan keyin gapirishni boshlashdi menimcha.
Yo, oldinroqam bor, Sarvarbek. Shuni nima, shubha qilyapsizmi?
Yo, endi qarang-da, mana bundoqa deyapti-da u kishi. O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilmoqda desak, ayni haqiqat bo'ladi. Bu og'irda bu gap.
Yo, yo, bu yerda 3-chi renessans davri boshlandi deganlari yo'q. Juda katta orzu umid bor, juda katta o'sha davrga hurmat bor, sog'inish bor. Endi biz o'sha davrimizni orzu qilsak, endi shunga yarasha bugungi yangi O'zbekiston sharoitida shaxsan prezident tashabbusi bilan 3-chi uyg'onish davri, 3-chi renessansga haqiqatan poydevor qo'yilayotganligini hech kim rad qila olmaydi. Shu jumladan siz ham, biz ham har qanaqangi
nimalarni to'xtang. Butun dunyo iqtisodiyotning o'zbek modeliga mahliyo bo'lgan Karimov davrida. Qani o'sha o'zbek modeli? Yo'q-ku hozir.
Butun dunyo mahliyo bo'lgan, yo'q, biz shunday ko'rsatganmiz.
Yo, shunaqa deyilganda. Shunaqa deyilganda.
Turli tuman haligi buyurtma maqolalar qilganmiz, hokazo. Bugun amaliy ish bor, Sarvarbek. Man ruxsat bering, sanab beray. Mana shu aytilgan gapga asos bor. Mana birinchisi, qarib 2-3 yildan beri mana shu so'nggi yillarda butun O'zbekistonda prezident maktablari uchun shunday katta zamin yaratildi. Bu maktablar endi boshqacha aytganda iqtidorli yoshlar o'quvchilar maktablari. Ularni ajratib o'qitish, iqtidorlarni maktab yoshidan ajratib olish uchun undan keyin prezident maktablaridan tashqari ijod maktablari hamma viloyatda. Undan keyin yana maxsus maktablar, matematika maktablari, san'at maktablari. Endi bular o'sha Renessans davriga, o'sha boring aytaylik, o'sha 9-asrdan deymizmi? 9-11 asrlar birinchi Renessans davri desak, 14-15
yo, shuni so'ramoqchi edim, uni hozir alohida aytasiz. Endi maktablar masalasiga kelaylik. Bitta men replika qo'shib aytib qo'yay. Ular oldin bitirsin. Ko'raylik. O'shandan keyin aytmaylikmi? Renessans davri bo'lgan ekan o'sha davr deb.
Ha, Beruniylar chiqadimi? Al-Xorazmiylar chiqadimi demoqchisiz.
Ha, ha.
Ha, endi qayerda bir kunda chiqqan? O'sha 19-chi asrda misol Al-Xorazmiylardan boshlanadigan bo'lsa, Ma'mun akademiyasidan aytaylik ibrat oladigan bo'lsak, endi biz o'rtada mana 2-chi Renessans davridan 500 yil mudrab yotgan bo'lsak, endi mudrab yotaversak, bizga birov qurib beradimi?
Yo, birinchisi bilan ikkinchisi qachon o'tgan? Birinchisi bilan ikkinchisi O'zbekiston tarixida qachon o'tgan?
Ha, endi mana o'sha 9-chi asr Muhammad Al-Xorazmiydan boshlanadi, agar adashmasam. O'sha Muhammad Al-Xorazmiy boshlagan o'sha davrda davrini masalan Al-Biruniy, Abdurahmon Biruniy, Ibn Sino hazratlari, Abu Nasr Farobiy falsafada maktab yaratgan, Al-Farg'oniy injeneriya maktabini yaratgan dunyo miqyosida, diniy maktablarimiz Ismoil Buxoriy, Al-Termiziy, Maturidiylar davri, endi arablarga arabchani o'rgatganlar o'sha davrda chiqqanmiz, Zamaxshariylar.
Men boya suhbatni bekorga so'zdan boshlamadim-da. Renessans degan so'z atamani o'zini egasi bor. Bilyapsizmi? O'zini egasi bor bu so'zni. O'sha Italiya bilan bog'liq, o'rta asrlar bilan bog'liq. Shuning uchun bunaqa baland parvoz so'zlardan sal qochish kerakmikin, qo'rqish kerakmikin?
So'zdi. Keling, aynan etimologiyasiga, aynan talaffuziga e'tibor qilaylik. Man, masalan, bu yerda hech, masalan, katta baho berildi demayman. Poydevorini qurish boshlandi, deyapti. Endi man hamma so'zlarga hamd sano aytishga, ayyuhannas solishga tarafdor emasman. Hozir agar sizga aytsam, keyingi paytlarda muhtaram eng qattiq mani atazimga tegadigan gap. Muhtaram. Muhtaram tayida butun algi yotibdi. Nima deydi? Ma'naviy nima yotibdi? Nimalar yotibdi? O'sha ma'naviy pora deymizmi? Ma'naviy shundan oziqa olish deymizmi?
Endi o'sha muhtaram shunaqa men buyuk bo'lyapman. Men buyuk qilyapman kelajagimizni. Renessans davrini boshlayapman deb tursa muhtaram deydi-da.
Yo, Sarvarbek, keling adolatli bo'laylik. Oddiy odamga ham, olang prezidentga ham. Tak, adolatli munosabatda bo'laylik. Man adolatsiz joylarini ham yashirmayman. Adolatsizlik ham qilishni tarafdori emasman. Poydevor qo'yayapmiz. Shunga hissa qo'shaylik. Olimlarimiz, san'atimiz, madaniyatimiz, ma'rifatimiz. Endi umuman man keyingi paytda ilmga, adabiyotga, san'atga, ma'rifatga bularni bitta qilib olish mumkin. Ilm, ma'rifat va inson sog'lig'iga, millat sog'lig'iga O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston hukumati hech qanaqa mablag'ni ayamaganligini ochiq gap to'liq tarafdoriman aytish.
Tilimni qichishtirasiz. Hozir bugun so'ramoqchimasdim. Bizim endi hozir majburman so'rashga. Mana mablag'ni ayamayapti deyapsiz.
Ayamaydilar.
Trillionlab pul ketdi.
Trillionlab.
Nimaga? Koronavirusga qarshi. Trillionlab pul ketgan bo'lsa.
Xiyobonni qarang.
Adabiyot xiyobonini qo'yib turing. Koronavirusga trillionlab ketdi deyilyapti. Trillionlab ketsa, masalan, mana kecha biz material berdik. Bog'ot tumanida koronavirus bilan bog'liq vaziyatga to'xtalgan Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov, ataylab o'qiyapman, adashib ketib boshqa narsani aytvormaydi. Tumanning 5ta mahallasida bir kunda 79 odamdan analiz olingani va ulardan 48 nafarining koronavirusga chalingani tasdiqlanganini bildirdi, deyapti. Bu bitta tumangina xolos, 5ta mahalla bo'yicha bir kunlik narsa bu.
Endi
siz bo'lsangiz unaqa osmonlarda yuribsiz.
Man Farhod Ermanovni juda yaxshi bilaman, ko'rishganman, suhbatlashganman. U kishini ham emotsional tomonlarini bilaman. Qanday sharoitda aytibordilar, qanday bu so'zda izohlab beradilar, ularni aniqlashimiz, yana ham aniqlashimiz kerak. Endi har qancha
majlisda aytgan audiosi bor.
Audio zapislari bo'lishdan qat'iy nazar, men o'ylayman, u kishini bu munosabatiga bizni hamma narsani qoyilmaqom qilib tashlaydigan Alisher Shodmonov degan, xudoga shukr, sog'liqni saqlab vazirimiz borlar. U kishiga 5ta yangi o'rinbosar berildi. Avvalgilarini hammasini dumi tugilib 5ta yangi o'rinbosar berildi. Men bularni ichida masalan Bostixonovani juda qattiq hurmat qilaman. Yana boshqa aytaylik, qo'yilgan Qajibayev, boshqa mo'g'ullarini ham juda yaxshi bilaman, juda yaxshi hurmat qilaman. Men bular birgalikda operativ tarzda munosabat bildirishi kerak deb o'ylayman, lekin men kering endi sog'liqni saqlash vazirligi uchun javob bermayman.
Birgina sog'liqni saqlash vaziriga bog'liq bo'lmasa kerak, bunaqa statistikadagi mos kelmasliklarda. Joylardan olinayotgan raqamlar boshqa, vazirlik e'lon qilayotgan statistika boshqa, bir-biriga mos kelmaydi.
Lekin mana shu masala ham bizda ijtimoiy masalalar bo'yicha respublika hukumati raisini muvini Bekzod Musayev adolatli ravishda, haqqoniy ravishda bir oldinroq izoh berdilar. Bizda statistika ma'lumotlarimiz bilan joydagi ma'lumotlarda uzilishlar bor. Chunki ayrim davolanayotgan joylarda ro'yxatga olinmay qolganlari bor dedilar, aytdilar buni. Lekin bugun siz aytayotgan Bog'ot rayonidagi darajadagi ahvol, u bizga Hindistonni eslatadi, Braziliyani eslatadi. Bu juda ham xunuk xabar. Buni men o'ylayman, zudlik bilan Sog'liqni saqlash vazirligi va hukumat komissiyasi izoh berish kerak, aniqlash kerak. Agar bizda har bir mahallada 80-70% odam kasallangan bo'lib yurgan bo'lsa, mahalladagi koronavirus bu tarakan darajasida uni to'xtatib bo'lmaydi. U butun hamma joyga tez tarqalib ketadi.
Atrofingizni aytib bering, mana atrofingiz, qo'shningiz bor, qarindoshingiz bor.
Masalan, mana Sarvarbek, o'zingiz xabaringiz bor. Bu nimaga kirmaydi? Haligi nimaga kirmaydi? Bir alohida maqtovga yoki biror bir mag'rurlanishga kirmaydi. Mana bizda idoramizda aytaylik 60-70 dan 80 ga qarab borgan 4-5 kishi biron kun pandemiya karantin davrida biron kun ish to'xtatganimiz yo'q va respublika nuroniylar jamg'armasida bironta bu holat qayd etilgan yo'q. Bizani ham xudoga shukur mahallamiz bor, uy joyimiz bor, hammamizda aytaylik kelib chiqadigan nimamiz bor, urug' aymoq, man bironta bunday holatni qayd etilgan yo'q. Endi boshqa nimalarda ham karantin masalasi juda qattiq olingan. O'zbekistonchalik dunyo miqyosida karantin qattiq olingan mamlakatda ochilgan eslab bo'lmaydi.
Sharof aka, mezbonga 2 minut vaqt bering, men bitta narsani aytaman, 2 minutga ham cho'zilmaydi. Qarang, tunov kuni men Bo'z bilan gaplashdim. Bo'zdagi vaziyatni o'rgandim. O'sha yerda bir to'polon bo'lib ketgan ekan, o'sha koronavirusga test topshirish bilan. Vrach bilan gaplashdim, sanepidstansiyani vrachi bilan. Endi gapini qarangda, hozir aytaman o'sha gapni. 2 kun 970 atrofida o'qituvchidan test olingan va o'shalardan 14 kishidan virus chiqibdi. Endi biroz aytibdi-ki, demak ular kasalda, ular bir kasalxonaga yotqizildimi, davolanyaptimi desam, yo'q deydi. Kasal emas deydi. A virus chiqib turibdi-ku desam, yo'q, birinchisidan hisoblanmaydi dedi. Men mutlaqo tushunmay qo'ydim, nima degani bu? Virus chiqsa, ham tan olinmasa. Lekin ayni paytda virus chiqqanlar bilan ham gaplashdim, ularga 14 kun uyingda o'tirasan, maktabga bormaysan, ishlamaysan deyilgan. Shunaqa bo'lyapti-da, shunaqa shunarsiz vaziyat bo'lyapti bu statistika.
Sarvarjon, Sarvarjon, ko'chani gaplarida, ko'chani gaplarida bozorga borsangiz, ko'chaga chiqsangiz, yana ba'zi bir choyxonalarda hakazo-hakazo u choyxonani gapi, ko'chani gapi.
Choyxonani gapini gapirmayapman, men vrachdan eshitganimni aytayapman. Vrachdan eshitganim.
Ular vrach bo'lsa, vrach bo'lsa, men o'sha vrachdan bitta xafa joyim bor. Faqat shuni sizga ozodlikka, dunyoga aytishdan tashqari, xudoga shukr, mana shu prezident qabulxonasi degan telefon bor. Shu telefon shu shartda yozib oladi va chora ko'radi. Hukumat komissiyasining telefoni bor, umuman ishonch telefonlari bor. Bu telefonlarning ichida ochiqga hozir kasaba uyushmalarining telefoni nihoyatda hushyor ishlaydi. Boshqa ishonch telefonlari ham hamma aligida bor. Shu vrat shu joylarga murojaat qilsa, uni qilmasa uni bizlarni qiynalmaydimi?
Yo'q, u hisobotni topshiradi. U o'zi analiz o'tkazgan emas.
Endi keling, ko'chadagi vrach qiyofasidagi yoki boshqa xolaskor qiyofasidagi odamlarni gapini sizni juda katta auditoriyangizda uzoq muhokama qilmaylik. Lekin O'zbekistonda bu shunday kasallik ekan, agar buni yashirsangiz, qaraganday bujirlab ketadi. Agar mana shu bog'otdagi gap to'g'ri bo'lsa, bugun erta buni tutuni chiqadi osmonga. Tutuni chiqadi, men aminman. Bugun erta tutuni chiqadi. Agar Ermonov emotsional yoki boshqa hadiga kelgan bo'lsa, buni ham nimasi chiqadi, javob chiqadi. Lekin albatta endi viloyat hokimi bu gapni aytish uchun qandaydir asosga ega. Endi albatta O'zbekistonda 200 ta tuman va 40 dan oshiq shahar, 14 ta viloyatida endi bir xilda emas, saroy bir xilda emas. Endi ko'rib turibsiz-ku, o'sha koronavirusga bo'lgan munosabat ham bir xilda emas, tushuncha ham bir xilda emas, hokimlarimizning saviyasi ham bir xilda emas. Endi nima qilamiz siz bilan? Biz shu karantin paytida uyida bazma jamish qilgan hokimlarni ham oz-moz ustidan kuldik, lekin biz uni to'g'rilay olmaymiz. Uni to'g'rilash bizni vazifamiz emas, unga hukumat bor, komissiyalar bor, hakazo. Baland qo'rg'onli idoralar bor, lekin biz ularga o'zimizning munosabatimizni bildirdik.
Xo'p, hokimlar deb qoldingiz, birdan esimga tushib ketdi kechagi mish-mishlar. Albatta, men yana ta'kidlab aytaman, mish-mish fakt emas. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyat hokimi ishdan olindi degan mish-mishlar paydo bo'ldi. Biz o'rgandik, Shuhrat Abdurahmonov kecha majlis o'tkazdi, ish joyida turibdi, uchishini hech kim ishdan olgani yo'q. Lekin savol, bunday mish-mishlar qayerdan paydo bo'lishi mumkin?
Sarvarjon, keling biz mish-mishlarni sharhlamaymiz. Siz bilan biz buni alohida gapirgan paytimizda ham, jon kuydirib halak bo'lganimizda ham Shuhratbek Abdurahmonovni ishdan ketishini asosiy masala qilib qo'yganimiz yo'q. Siz bilan biz umuman matbuot, jurnalistikani vazifasi, asosiy masala idealimiz ijtimoiy fikr tug'dirish. Odamlar shundan ibrat olsin, yaxshi tomonidan yaxshilikka, salbiy tomonidan qo'lga chiqarsin deymiz. Shuning uchun biz u kishini ishdan ketishini biron joyda qattiq haligi ham qilmaymiz. Bundanca qattiq haligi
yo'q, men so'raganimki, siz Oqsaroy, Ko'ksaroyga yaqinroqsizda bir shamolni sezdingizmi deb so'rayapman-da.
Yo'q, men sezgan shamollarda hozir men shamollarni sharhlamayman, lekin bitta narsani aniq aytaman. Aniq aytaman, Sarvarbek. U kishini himoya qilish uchun haligi nima deydi, shu quchog'iga olish uchun juda katta prezident atrofidagi qayta tayinlayman, xushomadgo'ylar, lagambardorlar,
bu lekin bejiz emas, manfaatdorlar juda quchog'ini keng ochgan. Qarang, siz bilan biz o'sha 18-chi kuni bazmi jamshidda ertasi kuni buni butun xalqning g'azabini ifodalagan bo'lsak, oradan 10 kun o'tmay, sizdan bizning sharhimiz 10 kun o'tmay O'zbekiston Respublikasining eng birinchi gazetasi, Oliy Majlis gazetasi. Oliy Majlis tepasida kimlar turganligini yaxshi bilasiz. Ular respublika rahbarining ikkinchi va uchinchi rahbari sanaladi. Oliy Majlis Xalq so'zi gazetasida rus va o'zbek tillarida bir bet o'qishini yaraqlagan haligi kostyumlarda sharaflab turgan suratlari bilan bir bet maqolalari e'lon qilindi. Maqolaning sarlavhasini qarang. Xalqimiz bizdan rozi bo'lsin. Bu paradoks kimga kerak? Endi men mana shuni aytmoqchiman. Mana shunday maqolalar o'z-o'zidan paydo bo'ladimi? O'z-o'zidan. Oliy Majlis bexabar deb o'ylaysizmi? Oliy Majlisda masalan qonunchilik palatasi, senat rahbariyati bu masalani muhokama qilishni o'rniga gazetada bu kishini butun rahbarlarimizga katta maktab o'rnak qilib xalqni g'azabiga ushlayapti. Men bitta o'zimni bahamni aytmayman, o'zimni munosabatimni endi bildirmayman, lekin bitta gap aytaman. Shu maqolani tagida
boyadan beri bildirayotgan fikrlaringiz, munosabatingiz bo'lmay nima?
Yo'q, endi iltimosda siz ham oxirigacha ozroq nima chalkashtirib yuboradi. Shu maqolani tagida men shu maqolani redaktori Chumchuqlar gazetasi deb tan olingan shu gazetani redaktori o'zi ham umuman jurnalistikani A harfi J harfini umrida haligi o'qimagan bir O'tkir Rahmat degan ukamiz, biz uzoq yillar birga ishlaganmiz, yonma yon ishlaganmiz, bir birimizga hurmatimizcha baland otiga shu pandemiya paytida ham quchoqlashib o'pishimizga sal qoladi ko'rsak, lekin aytmoqchiman O'tkirbek, shu maqola tagida bir mingdan oshiq like bor, bir o'qing, bir o'qing. Hammasi sizni so'kmagan, Oliy Majlisni ham so'kmagan, Senatni ham so'kmagan, hammasi prezidentga munosabat bildirgan. Buni o'sha Abdurahmonovni prezidentni erkasi, prezidentni nimasi, bu sizga prezidentga qilayotgan xizmatingizmi shu? Prezidentga qilayotgan yaxshiligingizmi? Magar shu maqolani men prezidentni o'rinda bo'lsam, shu maqolani chiqarganlarni hammasini bir martadan sudga berardim.
Sharof aka, siz maqolani o'qidingizmi? Balki
o'qidim endi.
Chindan ham arzirli gaplari.
Tak, keyin sizdan biz jurnalistimiz ochiq gap maqolani hokim yozmaydi. Hokimda ba'zi bir paytlarda ochiq gap o'sha haligi yondagilar ham emas, mana shu redaksiyadan bittasi boradi. Kimdir topshirig'imdan boradi. Men mana shu maqoladan keyin bironta rezonans bo'lmadi, na Oliy Majlisda, na Senatda, na prezident devondaki mana maqola chiqqaniga hozir 20 kun bo'lyapti. Bironta rezonans bo'lmadimi? Men bu maqolani avtori prezidentni atrofidagilar deyman. O'sha prezidentni atrofidagi maslahatchilar deyman. Va buni senat ham qattiq hal qila olmaydi. Shuning uchun Abdurahmonovni himoya qilish uchun juda katta belvog'i keng, haligi nima deydi, beli baquvvat odamlar ishga chiqqan, lekin bu uzoq cho'zilmaydi. Bu xalqni g'azabi sardobaga o'xshagan. To'sasiz oldini, yopasiz, bug'asiz, oxiri nima bo'ladi? Oxiri o'pirilish paydo bo'ladi. Shungacha olib borishingiz kerakmi?
Sharof aka, o'zi shunaqa xushomadlar juda ko'payib ketmayaptimi?
Endi mayli,
maqola tarzida, nutq tarzida, bilmayman, har xil chiqishlarda, masalan, yaqinda mana senat raisi opa ham shunday bir xushomad qilganga o'xshadi.
Siz ana gazeta uzdagi maqolani aytyapsizmi?
Ha, albatta.
Ha, endi bu maqola kecha paydo bo'ldi, qanday zarur sizga ham yetib boribdi. Men aytmoqchimanki, bu maqola avval boshdan aytmoqchiman, Tanzila Kamolovna Narbayevani juda qattiq hurmat qilaman. Bir necha marta hamma minbarlardan aytganman, u kishini ochiq gap shu bundan 2 yil muqaddam, 2 yil muqaddam hali O'zbekiston xalqaro maydonda ovozini ochalmaydigan paytda Amerika ovozida Navbahorga, Amerika ovozini malikasi Navbahorga hamda Amerikada o'tirib Amerika ovozi redaksiyasida o'tirib bergan intervyusidan keyin men juda ham qattiq hurmat bilan qaraydigan bo'lganman Tanzila opaga. Lekin nima qilasiz endi? Men shunday men hatto bu opamizni shunday orzu qilaman. Yodgor Sadiqovna Nasriddinovadan keyin o'zbek ayolini endi nima deydi? O'sha Pomaris ayoli bo'lib qolish kerak. O'zbek ayolini o'sha Dzhanada arqmi?
Butun
Yevropani qoyil qilgan.
Ana
shunaqangi
qo'zg'olon boshlandi.
Yo'q, qo'zg'olon emasman. Qahramonlikni tinch yo'lda qilsa ham bo'ladi. Tinch xalq baxti saodati yo'lda ham qahramonlik qilsa bo'ladi. Shu munosabatdan men O'zbekiston qahramonlari degan nimani ham mehnat qahramonlarini ajratmoqchiman. Mehnat qahramonlari boshqa, O'zbekiston qahramonlari boshqa bo'lish kerak. Agar haqiqiy O'zbekiston qahramonlari bo'lganda edi bugun. Bugun mana shu siz aytayotgan maqolani o'shalar muhokama qilgan bo'lardi. Ochiq gap, endi maqolani sarlavhasidan to oxirigacha dunyoda bunday prezident yana qaysi joyda bor? Yana qayerda bor Shavkat Miromonovich prezident degan qayta-qayta nima bor? Endi ochiqga prezident o'z vazifasini sidqidildan bajarayotgan bo'lsa, uni juda ham aliga qilmasligimiz kerak. Endi prezident ertalab ishga kelsalar, kimgadir telefon qilsalar, qayerdadir falokat bo'lsa uchib borsalar, qayerdadir xalqni borsini silasalar, qayerdadir aytaylik o'sha yerdagi dardi g'amni birga baham ko'rsalar, bu kishini
ishi
status vazifa nuqtai nazaridagi burchlari. Buni ishim bo'lsa-da ko'pga ko'taraversak ertaga biz nimaga erishamiz? Nimaga erishamiz? Biz mana shunday ko'tarilar bilan Islom Karimovda buyuk iste'dod egasini deddomdan chiqqan, juda qattiq qiyinchiliklardan chiqqan odam. Mana shu odamni ham keyin bir payg'ambarga aristokratga aylandi, keyin xalqni oyog'ini ichida ko'rsatadigan bo'ldi. Endi men Shavkat Miromonovich bu yo'ldan bormaydi deb o'ylayman. Bunday maqtovlar, quruq maqtov gaplar bilan u kishini juda chalg'itish juda qiyin. Lekin men endi bugungi rahbar ayollarimizga aytmoqchiman. Rahbar ayollarimizni hozir mana 6 kishi, 7 kishini tuman hokimi qilib tayinlandi. Bu juda katta o'zgarish. Ayollarimizga bo'lgan juda katta munosabat va hurmat. Endi bular kimdan? Mana shu Tanzila opadan, mana shu maqtovlardan ibrat olib, keyin ular viloyat hokimlarini maqtashga tushmaydimi? Endi biz shunga yo'l ochib bermayapmizmi? Men bugun o'zidan yuqorida turgan har qanaqa rahbarni maqtagan odamga aytmoqchiman, bu ma'naviy pora. Ma'naviy pora moddiy poradan ko'ra xavfliroq. Bu sekin haligi yengingizni ichidan, shimingizni tagidan kirib boradi. Bunday poradan biz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Men bugun xotin-qizlardan chiqqan yangi rahbarlarimiz bor, qahramonlarimiz bor. Farg'onada bir Lolapa degan qahramonimiz bor. Menga juda yoqadi shu ayolni. Dalalarda yurganlarini ko'raman. Oftobda qoraygan yuzlaringizga qarab aytaman, haqiqiy mehnat qahramoni chiqsin. Endi men mana shu qahramonlarimizga, hokim ayollarimizga, yana rahbar vazirlarimiz bor va rahbar opaxonlarimiz bor katta kichik idoralarda. Men shularga bir iltimosim bor. Agar imkoniyat topilsa, o'zi shuni bir matbuotda otsagan bo'ladi. 1959-yilda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetida bir mashhur byuro majlisi bo'lgan. 59-yil 14-sentabr kuni sobiq markazkomning birinchi sekretari Sobir Kamolovni ishdan olishi va Sharof Rashidovni saylanishi bilan bog'liq. Shu byuroda juda tortishuv dahshatli darajada bo'lgan. Ochiq gap, erkaklar bir tomonda, ayollar bir tomonda qolgan. Mana shu zilzilani, byuroni zilzilasini Yodgor Sadiqovna Nasriddinova hal qilgan. Yodgor opa turib aytgan, men Kamolovday rahbar bo'lishni istamayman degan. Men bu kishini degan, tarbiyalagan Usmon Yusupovga munosabati uchun degan, bir kun rahbar bo'lib turishini xohlamayman degan. Usmon Yusupovda qanaqangi ahvolda yotganligi, qanaqangi og'ir kasal ekanligini va mutlaqo g'amxo'rlikdan chetda ekanligini shunaqangi gapirgandan keyin Farg'ona obkomini birinchi sekretari Qambarov degan kishi va keyin Rahim Babayeva o'sha paytda markaziy komitet sekretari bo'lgan, bular aytgan gaplardan ochiq gap. Hozirgacha men o'ylayman, odamni oyoq qo'li titraydi. Men mana shu ayollarimiz tarixda mana shunday qahramon ayollarimiz bo'lganligini ulardan bugungi rahbarlarimiz ibrat olishini istayman.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi bu Ozod nazar eshitirishi Ozodlik radiosi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.